Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, z vami sem Damjana Medved.
V mozaiku dneva boste slišali.
Načkov stres o pogrebu Ivana Omana postavil je zgled človeka, kristjana in politika. Koliko stroškov bo država vzela z ramen občin še ni znano, a župani so optimistični. Blizu pomnika miru na Cerju popoldne izbruhnil požar. Vreme, jutri deloma sončno in toplo. Srčnost, pravičnost, pogum, humanizem. To so bile besede, ki so odmevale na današnji pogrebni sveti maši za Ivana Omana, starosto slovenske politike in soustanovitelja Slovenske kmečke zveze. Pokopali so ga z vojaškimi častmi na škofjeloškem pokopališču. Pogrebno sveto mašo in pogreb je zaradi službene odsotnosti predsednika Slovenske škofovske konference nadškofa Stanislava Zoreta vodil predsednik Komisije pravičnost in mir nadškof Anton Stres. V pridigi je poudaril.
Gospoda Omana smo spoštovali kot in ga bomo še spoštovali kot nekoga, v katerem rečemo, da je iz enega samega kosa. Hočemo reči, da v njem ni več plasti in zato tudi ni prostora za nobeno dvojnost, kaj šele igro. So svojo enovitostjo in celostnostjo je postavil zgled človeka, kristjana in politika in to v času, ko je ravno politika prišla na slab glas.
Govor v slovo Ivanu Omanu je imel predsednik republike Borut Pahor, ki je ob izrazih sožalje in sočutje družini pokojnega označil za narodnega buditelja. Najprej in predvsem pa je bil Ivan Oman po besedah Pahorja zelo pošten človek v vseh ozirih. Razumel je stisko običajnega človeka mnogo bolj od drugih. Pahor je v govoru izrazil hvaležnost zanj. Daljše poudarke z pogrebne slovesnosti lahko preberete na naši spletni strani.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Najvišji organ za upravljanje z državnim premoženjem ima novega vodjo. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je za predsednika uprave SDH-ja imenoval zdajšnjega direktorja zavarovalnice Adriatic Slovenika Gabriela Škofa. Igor Kržan, ki je začasno vodil upravljavca državnih naložb, pa se vrača med nadzornike. Formulo za izračun ustrezne porabe občin bodo predstavniki Ministrstva za javno upravo in občinskih združenj še usklajevali. Tako je po današnjem sestanku župani pojasnil minister Rudi Medved. Po njegovem obstaja več idej, kako neutralizirati vpliv rasti plač v javnem sektorju, ki so pritisnile na občinske proračune. Še vedno namreč obstaja velik razkorak med dejanskimi stroški občin in sredstvi, ki jih zagotavlja država. Prvi korak k zmanjševanju tega razkoraka je po ministrovih besedah predlog zakona, ki zmanjšuje stroške in ki je z občinskimi združenji že usklajen. Medved verjame, da bodo z občinami našli rešitev tudi glede višine povprečnine za naslednje leto. Sobotni protestni shod kmetov na sejmu Agra v Gornji Radgoni zaradi naraščajočega števila zveri je odpovedan. Tako sporoča sindikat kmetov, ki je zamrznil vse trenutne protestne aktivnosti, tudi zahtevo po odstopu ministra Simona Zajca. Razlog za to so dosežene zaveze na včerajšnjem sestanku s predsednikom vlade in kmetijsko ministrico. Ta je za september napovedala pogovore o potrebnih sistemskih spremembah na področju upravljanja z vrmi, kot sta volk in medved. Nekaj popoldnevu je zagorelo na Krasu, v okolici pomnika miru na Cerju. Popolnoma pa so zaprte vse poti tja. Kot so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica, je zagorelo približno 700 metrov vzhodno od obeležja, zaradi suhega podrastja pa se požar hitro širi proti spomeniku. Na kraju je več skupin gasilcev, ki ogenj za zdaj obvladujejo. Smo še v času počitnic, tudi politiki so si privoščili oddih, a kmalo bo napočil september in treba bo zavihati rokave. Veliko področji se sooča z izzivi, nekatere narekujejo notranje, nekatere zunanje okoliščine. Doma ste med drugim že nekaj časa na udaru zdravstvo in njegovo financiranje. Z več vprašanji smo se obrnili na ekonomista dr. Mateja Lahovnika. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Prah sta v zadnjih tednih med drugim dvignili zavarovalnici Vzajemna in Triglav. Z jesenjo načrtujeta povečanje premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Za to potezo sta se odločili zaradi nenadzorovane rasti cen v zdravstvu. Doktor Lahovnik, vas je to pojasnilo prepričalo?
Ni me prepričalo, celo več. Menim, da bi morala Agencija za varovanje konkurence preveriti, ali gre v tem primeru za usklajeno delovanje oziroma izigravanje pravil konkurence, kajti če gre dejansko za stroškovne razloge, da so se povečali stroški delovanja zavarovanj zaradi višjih cen zdravstvenih storitev, potem je takšen dvig upravičen. Če pa gre samo za povečevanje dobičkov zavarovalnic, pa seveda v tem primeru ne moremo govoriti o upravičenem dvigu. Kajti ne smemo zanemariti, da trg dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj obvladujejo tri zavarovalnice, tako da gre za klasično oligopolno tržno strukturo in v takšnih primerih je tudi tiho usklajevanje zelo pogosto. In spomnimo se, da je pred kakšnimi 10 leti Agencija za varovanje konkurence celo preganjala prodajalce bureka v Ljubljani zaradi usklajevanja glede cen in mislim, da je vendarle trg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tako pomemben za Slovenijo, na vse zadnje zajema okoli 500 milijard evrov letno, da bi morali preveriti, ali dejansko gre za stroškovne razloge ali pa gre po drugi strani za poskus povečevanja prihodkov in dobičkov zavarovalnic.
V Sloveniji dopolnilo zavarovanje poleg Vzajemne in Triglava ponuja še Adriatic Slovenica, ta se je za zdaj odpovedala dražitvam, a jih ne izključuje. Kdaj, doktor Lahovnik, menite, si bo premislila in sledila ostalima zavarovalnicama?
Videli smo, da je prva cene dvignila največja zavarovalnica, ki trži dopolnilna zdravstvena zavarovanja Vzajemna kot tržni vodja. V Triglavo so temu kmalo sledili in jaz bom presenečen, če temu v naslednjih tednih ne bojo sledili tudi v tretji zavarovalnici, tretji največji. Tako ali drugače gre za neko usklajeno delovanje, bodi si tiho usklajeno delovanje, zato mislim, da bi morale vse te zavarovalnice, ki so to storile, ker imajo vendarle tako močan položaj na trgu napram potrošnikom, to znati stroškovno utemeliti. In v takšnih primerih v tujini pristojne agencije za varovanje konkurence ukrepajo. Kajti, če prihaja do sklenega delovanja, potem pravzaprav res ni smisel, da imamo tri zavarovalnice. Če pa ni prišlo do sklenega delovanja, potem morajo pa natančno povedati, kateri stroški so se povišali in zakoliko, ker trenutno smo soočeni samo s pavšalno ugotovitvijo, stroški naraščajo, stroški storitev naraščajo, po drugi strani pa ni znane nobene informacije o tem, kako so znižali druge stroške. Na vse zadnje so pomemben del stroškov zdravstva tudi nabavljene cene materialov, zdravil, kako tukaj zavarovalnice ukrepajo. Res je, da imajo deloma tudi zvezane roke, kajti Slovenija ima na nek način invaliden sistem financiranja zdravstva, kjer se veliko cen usklajuje s tako imenovanim splošnim dogovorom v zdravstvu, tako da je tukaj vpliv teh zavarovalnic, ki tržijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje omejen, pa vendarle imajo kljub temu precej notranjih rezerv, imajo na vse zadnje oblikovane tudi rezervacije in zato mislim, da bi morali utemeljiti zelo natančno pred tem dvigom, kateri stroški in zakoliko so se dvignili. Tako bi dobili tudi legitimnost za ta dvig cen. Kajti v kratkem času je to že druga podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in na vse zadnje si potrošniki zaslužijo malo bolj podrobno in strokovno utemeljeno obrazložitev, zakaj prihaja do teh podražitev, kot pa le neko pavšalno. Višje so cene storitev, zato pač dražimo v primeru največje zavarovalnice celo za skoraj 12%.
Če bi višje premije prinesle boljšo storitev, bi jih zavarovanci lažje sprejeli, a jih verjetno ne bomo dočakali. S protestnim pismom se je na vlado med drugim obrnil Sindikat upokojencev Slovenije. Boji se, da se bo marsikdo odpovedal plačevanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in s tem ogrozil svojo zdravstveno varnost. Je s takšnim protestom, s takšnim protestnim pismom, pozivom mogoče kaj doseči, se bo vlada lotila sprememb na tem področju?
Najprej vaša ugotovitev bo vsem točna, da če bi više premije pomenile tudi boljše storitve, skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu, potem bi to zavarovanci lažje sprejeli. Postavljava se vprašanje, ali bomo zaradi tega, ker plačamo više premije, dobili dejansko boljšo storitev. Zato pravim, da bi moral nekdo ta dvig precej bolj natančno utemeljiti. Ko govorimo pa seveda nasplošno o teh protestih, seveda, jaz mislim, da je prav, da se vsi tisti, ki so prizadeti, oglasijo, upozorijo na to problematiko, ampak mislim, da pravzaprav potrošniki nimamo prave možnosti, da bi se temu zavarovanju odpovedali. Seveda se lahko, ampak posebej starejši, ki so bolj nagnjeni k določenim bolezenskim stanjem, se s tem zelo izpostavijo, kajti obvezno zavarovanje krije pomemben del cen zdravstvenih storitev, ampak ne pa v celoti. In seveda, če pride do neke operacije ali pa nekega zdravstvenega posega, ki ni v celoti krit in nimaš dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je lahko to za posameznega državljana lahko zelo velik strošek in temu se velja izogibati. Ravno to je namen potem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Moramo pa vedeti seveda, da v Sloveniji imamo dejansko, kot sem že prej dejal, invaliden sistem. Obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti vseh storitev, potem imamo pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je načeloma prostovoljno, ampak če nisi zavarovan, seveda izpostaviš velikemu tveganju, tako da je dejansko tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje na nek način obvezno, če se obnašamo racionalno, posebej za starejše državljane ima pravzaprav naravo nečesa, čemur se ne smejo oziroma ne morejo odpovedati.
Za več reform smo imeli priložnost v zadnjih letih tako na področju zdravstva, kot tudi na ostalih področjih, vladale so namreč idealne razmere, a ne vlada Mira Cerarja, ne aktualna ministerska ekipa premijeja Marjana Šarca nista izpeljali ustreznih ukrepov. Doktor Lahovnik, se nam bo to že prav kmalu maščevalo, napovedi o novi finančni in gospodarski krizi ne potihnejo.
Dejansko so globalne ekonomske razmere precej slabše, kot pa so bile mogoče še 4 ali 5 let nazaj. Največja tveganja, s katerimi se trenutno soočamo na globalni ravni, je nevarnost trgovinske vojne med Kitajsko in pa Združenimi državami Amerike, uvajanje carin, kar bi lahko povzročilo nekako globalno ohlajanje gospodarstva. Drugi takšen dejavnik je Brexit oziroma odhod Velike Britanije iz Evropske unije, ker v primeru nekontroliranega odhoda bodo precejšnje negativne posledice na evropsko gospodarstvo. Tretji takšen dejavnik je pa seveda bližajoča se recesija v Nemčiji, kajti podatki kažejo, da se pravzaprav Nemčija že tehnično sooča z recesijo in smo lahko že spremljali, da je Nemška centralna banka že predlagala tudi določene ukrepe, ki bi jih morali sprejeti, neke vrste krizni paket, ki bi ga morala vlada in parlament sprejeti, da bi se lažje soočili s krizo. Ta kriza zaenkrat ni niti približno še tako nevarna ali tako globoka kot tista leta 2008. Stvari se zdijo v tem trenutku precej bolj obvladljive, seveda pa se lahko razmere hitro poslabšajo in največji problem je, da je Slovenija kot izvozno gospodarstvo zelo odvisna prav od nemškega gospodarstva, predvsem od avtomobilske industrije, kajti zelo veliko naših podjetij je podizvajalcev nemški avtomobilski industriji, v Nemčijo izvozimo okrog 6,3 milijarde evrov izvoza, je daleč naš največji izvozni trg. Samo v Nemčijo izvozimo toliko kot v Italijo in Avstrijo skupaj. Zato seveda velja z enim očesom nenehno spremljati, kaj se bo v Nemčiji dogajalo, kajti kot pravimo, če Nemčija kihne, se hitro prehladi tudi ostali del Evropske unije oziroma predvsem gospodarstva, kot je slovensko, ki je zelo odvisno od dogajanja v Nemčiji, ampak kot sem dejal, zaenkrat se zdijo stvari še obvladljive, morala pa bi seveda vlada, tudi slovenska vlada, predvsem v pripravi proračunov za naslednje dve leti, leti 2020 in 2021, ki bosta sprejeta v jeseni v državnem zboru, upoštevati to slabšanje gospodarskih razmer in razmišljati pravočasno o določenih strukturnih reformah, med katerimi je seveda tudi ta zdravstvena reforma, na katero čakamo že zelo dolgo.
Doktor Matej Lahovnik, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Še kratek pogled v Italijo, ki se sooča s padcem vlade premijeja Giuseppeja Conteja. Vodja tamkajšnje opozicijske demokratske stranke Cingaretti je sporočil, da so se z gibanjem pet zvezd pripravljeni pogovarjati o oblikovanju vlade, ki bo delovala do konca zakonodajnega mandata. Tovrstni vladi pa ostro nasprotuje vodja lige Matteo Salvini, ki je z vložitvijo nezaupnice Conteju pred dvema tednoma sprožil vladno krizo. Salvinijev cilj so čim prejšnje predčasne volitve, se želi izkoristiti visoko javnomnenjsko podporo svoje stranke.
Slovenci po svetu.
Za Slovence iz zemljstva in za Slovence iz sveta, ki bodo v prihodnjem študijskem letu 2019-2020 obiskovali višješolski ali visokošolski program prve ali druge stopnje, za pridobitev javnoveljavne stopnje izobrazbe v Sloveniji bodo znova na voljo štipendije. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani javni razpis objavil sredi tega meseca. Vrednost razpisa je 275 tisoč evrov. Višina osnovne štipendije za zamejce je 150 evrov, za izseljence pa 204,80 evra. Prijave je treba na omenjeni sklad, ki domuje na Dunajski 20 v Ljubljani, poslati do 30. septembra s pripisom za 79. javni razpis. Več informacij tudi na naši spletni strani.
Skupaj na Ušljo goro.
25. avgusta ob 12. uri k Sveti Maši.
Po njej bo nastop koroškega ansambla Juhej.
Juhej za srečanje s poslušalci na Ušljo gori 25. avgusta.
Na Japonskem se je sklenilo svetovno prvenstvo v športnem plezanju. Moški finale je minil brez slovenskega pridiha. Za najboljši slovenski dosežek v tej konkurenci je v ponedeljek poskrbel Jernej Kruder s 16. mestom. Sicer pa se bo Slovenka in najuspešnejša športna plezalka na svetu Janja Garnbret skupaj s tremi kolajnami v zlatu in preostalo slovensko reprezentanco z Japonske v domovino vrnila po jutrišnjem. Za vse bo v petek ob 19. uri v Ljubljani slovesni sprejem. Slovenskim jadralcem pa se na predolimpijski regati v Enošimi ni uspelo uvrstiti v veliki finale. Tina Mrak in Veronika Macarol sta v razredu 470 za las zgrešili najboljšo deseterico, Jean-Luc Zelko pa je prvo tekmo v razredu laser standard končal kot 20.
Po noči bo v notranjosti Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter. Na Primorskem bo po večini jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. V četrtek bo na Primorskem dokaj sončno, šibko do zmerno burjo. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, le zjutraj bo ponekod na severu še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obetim, v petek, soboto in nedeljo bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo ob šibki burji prevladovalo razmeroma sončno in vroče vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 24, Maribor in Murska Sobota 21, Celje 22, Novo mesto jasno 24, letališča Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 23, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 21, Portorož pretežno jasno 31 in Lesce 21 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 25, Postojnam, Idrija in Litija 23, tudi Metlika po četrtek, Trebnje in Vrhnika 23 stopinj. Kranj 22, Slovenj Gradec, Gornji Grad in Kočevje 21, prav tako Logatec, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Tolmin in Velenje povsod 21 stopinj. Bohinjska Češnjica 20, Babno Polje in Mežica 19, Pohorje 18, Jezersko 17, Listca pretežno oblačno 16, Rateče rahlo dežuje 16, Rudno Polje 15, Krvavec 12 in Kredarica manjša ploha 8 stopinj Celzija. Zaradi gašenja požara je zaprta regionalna cesta Miran-Opatje-Selo. Zaradi okvare vozila na pomurski avtocesti pred predorom Cenkova proti Mariboru zaprt vozni pas. Zastoji zaradi povečanega prometa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg približno 1 km in na cesti Lesce-Bled. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer osebna vozila za vstop v državo čakajo do 30 minut. Med 23. in 4. uro zjutraj bo zaradi vzdrževalnih del na cesti Škofja Loka-Gorenja vas zaprt predor Sten, obvoz bo urejen. V Ravnah na Koroškem pa bo do 24. ure zaradi prireditve zaprta cestam Ravne Slovengradec, obvoz je prav tako urejen. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Petra Stopar, brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče.